знати. Отже, пане Олеже, сьогодні Україна святкує 20 років з дня референдуму 1 грудня 91 року. Скажіть, на вашу думку, як змінилася свідомість українців за цих 20 років?
Я, як завжди, буду говорити європейські думки. Я думаю, що свідомість людей взагалі не міняється сотнями років, тому що не міняється їхня біологія, а свідомість значною мірою є продукт біохімії, можливо, впливу ландшафту і клімату. Ці речі достатньо сталі, якщо говорити про базисні речі. Тобто люди, які в певному регіоні живуть, вони мають ту свідомість, яку вони мали їхні предки і так далі, тому подібне. Якщо ми говоримо про видозміну їхньої поведінки ситуативно, то це нормальна реакція, як у людей реакція на погоду. Холодніше не вдягається, тепліше не роздягається. Тому я сказав би так, що Україна продовжує ментально жити значною мірою в системі цінностей Радянського Союзу, які поміняли емблематику, колористику і певною мірою мову, і мову політичну, але не більше. Модус поведінки, системи координат, системи тіньової економіки, те, що було десь в зародку, можливо, розвинулося більше, пишніше, але це сьогоднішні речі, думаю, ті самі. Торкається переважно старшого покоління. Тепер зміни. Виросло нове покоління людей. Нове покоління людей, 20 років – це, власне, вік покоління, можливо, 25, які навіть не розуміють, про що ми з вами зараз говоримо, по суті, справи, бо вони виросли в нових реаліях, які для них є автентичними, природними, і, власне, для цих людей є англійська мова такою, як там, старшого покоління колись була російська, тобто мова якогось там, значить, спілкування, яке розширяє їхній обрій, дискурс і тому подібне. От і, власне, розшарування, чи, скажімо, зміни, вони є більш еволюційного плану. Звичайно, українці є нацією, як кажуть науковці, кордоцентрична, тобто вони намагаються видавати завжди бажане за дійсне, бо їхнє серце говорить їм, що їхні бажання можуть змінити світ. Релігія про те говорить, але світ про те нічого не знає. Тому світ якби собі існує поза нашими уявленнями про зміни, але сукупна сила уявлень людей про зміни іноді створює такі феномени, як Майдан 2004 року. Тому ми є якби на шляху створення нової системи, я би сказав, скажімо, естетичних категорій, по яким ми, можливо, будемо потім випрацьовувати нову суспільну етику. Так, може, трохи заскладно, але у нас причинно-наслідковий зв'язок, на відміну, скажімо, від раціональної протестантської Європи, трохи перегнути до гори дригом, і ми спочатку створюємо намір, настрій, потім ми створюємо систему кодифікації, яка пояснює наші наміри, як нам здається, універсально, і потім, за рахунок накопичення цих знаків і символів, створюється якийсь ритуал. І таким чином створюється український міф, в який ми потім знову віримо, і знову починається втулка на це, далі крутитися собі, як має бути.
Ну, от ви згадали про Майдан, а останні події в Україні, от, наприклад, ті самі мітинги, страйки чорнобильців. Дехто говорить, що це показує про справжню кризу в українському суспільстві. Інші говорять, що це суто політичний процес, ініційований певною політичною силою.
Немає,
як
немає,
вважаєте, що це?
Не було року, щоб мене не питали про кризу, не було року, щоб ми не чули про апокаліптичні наміри. Це взагалі апокаліптична свідомість є для українців дуже притаманною. Я про це пишу в своїй книжці, якою сьогодні презентую. І оцей наратив такий, ми живемо ментально, навіть можливо, якщо говорити про якусь хронологію внутрішню, навіть не в системі Радянського Союзу, а в системі раннього середньовіччя. Тому що такий есхатологізм, він притаманий людям з свідомістю, яка розраховує те, що коли вже все завалиться, то ми будемо в новому ковчезі і ми ще випливемо і живемо перші, бо ми краще чомусь. Тому я би не відзначав радикальних змін. Вони є нові, повторюся, для тих людей, яким 20 років. А тих людей, які 40 років, це вже бачили 20 разів. І якщо ви заміните там чорнобильці, афганці на лікарі-вчителі, або там пенсіонери, там шахтарі, то все те, що було 20 років тому, я це бачив багато разів, в цьому приймав участь, це організовував. Крім того, я як соціальний психолог і технолог, як теоретично не вірю в, на жаль, напевне, бо віра – це річ хороша, але не функціональна, в те, що існує така річ, як стихійні народні виступи. Кожного стихійного народного виступу є прізвище. Краще декілька. І фінансування. Люди завжди хочуть щось їсти, кудись їхати, потрібне пальне і ресурс, і тому подібне. Тому завжди треба дивитися, коли ми говоримо про якісь емоційні масові прояви реального народного незадоволення, не кажу, що вони вигадані, це щирі людські переживання. Завжди треба дивитися на систему координат, в яких вони розміщуються, тобто в який час. Входимо в період підготовки до виборів, і от починаються народні незадоволення і так далі. Тому я не бачу тут нічого радикально нового, і в цьому в цій звичності немає нічого ні поганого, ні хорошого. Незвично.
А от, власне, щодо виборів в майбутньому 2012 році, перед попередніми президентськими виборами ви для телекритики готували такі портретні нариси про наших політиків. Чи будете щось таке робити до парламентських виборів 2012?
Ні, мене немає спеціального інтересу. Бачите, я пишу не стільки там за покликом долі, душі чи сумління, скільки за ситуацію, яка виникає. Так, якщо у суспільства якесь питання і чи з групи людей ці питання ставлять, то в них відповідає, як фахівець, не більше. Це було цікаво. Знову таки, телекритика тоді до мене звернулася, бо я раніше робив ще для якогось їхнього видання подібні речі, такі от пари, векторні пари, які я називаю, їм це здавалося цікаво, мені просто замовили такий цикл репортажів, я сказав, що не бачу великої кількості якоїсь цікавих персон, але там три пари я можу зробити, це більш-менше, думаю, воно тримається купи. Тому що можна писати дотепно і зграбно, але ні з наукової, ні з геополітичної точки зору воно не буде відповідати дійсності. На жаль, журналістика часто йде по шляху епатажу емоційного впливу, аніж по верифікації якихось фактів і чинників.
А от, власне, ви як соціальний психолог, чого можете очікувати від передвиборчої кампанії в 2012 році? Тобто які технології, можливо, якісь нові будуть застосовувати?
Та ні, нові технології не можуть існувати в принципі, повторюся. Люди не такі прості, як здається, вони значно простіші. Я просто поясню, окрема людина індивідуально, це, як кажуть філософи, це смертний Бог. Окрема людина завжди дуже цікава, інтересна. Коли ми говоримо про групи людей, то в будь-якій групі людей, чи вона масовіша, тим інтелект і нижче, і здатність приймати раціональні рішення знижується, і є такий показник, що в групі інтелект групи, він завжди нижче середнього рівня члена цієї групи. Тому тут є такий парадокс українського сприйняття. Ми чимось обожнюємо народні маси, які, власне, приймають абсолютно ідіотські рішення, якщо вони приймають. Якщо там їм доводиться щось приймати, то там з граматичними помилками, мовно кажучи, і з політичними помилками великими. Тому я би вірити в ефективність народного волевиявлення прямої демократії в 21 столітті, я думаю, трошки несучасно. Ми говорили про часи Хмельниччини, можливо, коли люди голосували киданням шапок вгору, звичайно, так. Але ми живемо, повторюся, в 21 столітті. Ніяких нових технологій не буде, буде перелицювання старого, з'являються нові персони і через мажоритарні округи, і вони будуть просто вживати ті самі технології, що були раніше. Люди ж, людей, я повторюся, у суспільства коротка історична пам'ять. Окремо людина пам'ятає, фахівець пам'ятає, а суспільство, якщо проходить, люди взагалі забувають те, що з ними було, в принципі, через 40 днів. Тому християнство є цей термін 40 днів. Бо емоційний сплеск уже проходить, ці переживання, як вже там перелопачуються, йдуть підсвідомо. І тому ви через рік спокійно можете вживати ті самі технології, і ніхто не буде казати, що вони вже були. Навіть якщо скажуть, вони будуть працювати так само ефективно.
От ви згадували за історію, власне. Є така одна з проблем України, те, що ми постійно намагаємося зрозуміти, хто у нас в історії був правий, хто не правий. А ви в своїх працях згадували, що, мовляв, ті події, які дуже віддалені від нас, наприклад, період Київської Русі, взагалі його не варто пов'язати з сучасним періодом, пройшла дуже велика відстань. Тобто не можна це пов'язати так прямо. Скажіть, чи перегорнули ми таку нову сторінку, от, власне, зараз?
Це була одна зараз. Ми особисто, як народ, на жаль, нічого не перегортаємо. Бо всі системні і ґрунтовні політичні зміни в Україні відбувалися під впливом зовнішніх чинників. Починаючи, знову таки, з історії створення Київської Русі. І закінчуючи, можливо, початком 20-го століття, коли там після лютневого перевороту в Росії в Україні почалися якісь там, значить, дуже обережні натяки на можливий федералізм, щоб якось, значить, таке і так далі. От розпався Радянський Союз, і якісь інші країни, вони пішли більш радикальним шляхом, більш швидким, а ми, значить, тут вже досі топчемося на тому самому місці, яке витоптано 90-ми роками. Тому ми нічого не перегортаємо, це така ілюзія. Або, скажімо, перегортаємо одну і ту саму сторінку туди-сюди. Динаміка, звичайно, є, але вона має дуже короткосяжний характер. Я би сказав, ми просто хронічно наступаємо на дні ті самі граблі. А оскільки ми цього не відчуваємо, на тому місці, куди вони б'ють, вже мозоль виріс. І нам здається, що ну, це такі просто динаміка суспільного процесу, пафосно говорячи. Тому точки відліку, які ми взяли для націотворення, я вважаю, що вони хибні. Не ми їх взяли, наші предки взяли. Знову таки керуючись цією кордоцентричністю, романтизмом і бажанням видаватися якимись такими. Це те, що Європа пройшла в 18 столітті, в епоху відродження, коли витрушували з загашників греко-римські статуетки і рукописи, і почали, значить, згадувати, що ж вони походять звідти. Забуваючи про одну просто, наприклад, деталь, замилування гарним римським мармуром європейцями випускало з уваги одну просту річ. Римляни розфарбовували свої статуї. Вони просто стали білими, тому що вже з землі. Це не тому, що вони такі були естети, рефінований відчуття цього прекрасного каменю, вони доносили до споживача. Розумієте контекст, в якому створювалися певні речі. І це називається анахронізм в історичній інтерпретації. Це абсолютно поширене явище. Іконописці, які, чи художники середньовіччя, які малювали там своїх давніх попередників чи святих, наділяли їх тим самим костюмами, рисами, яких сучасники, щоб їх зрозуміли. Ми робимо те саме. Ми наділяємо людей минулого своїми уявленнями про світ і своїми амбіціями, і своїми переживаннями. І, можливо, це і справедливо, але ми зараз говоримо про функціональність. А функціональність історичного процесу не має нічого спільного з романтизмом, в який ми віримо.
Ну, тобто, що в такому випадку робити, аби оця циклічність історії там питання не було для нас граблями?
Питання, кому робити? Знаєте, ми говоримо, коли ми говоримо про народ взагалі, про Україну взагалі, це одна з засадничих помилок. Всі взагалі нікого нічого робити не будуть і не хочуть. Ну, тому що а не можуть, б не хочуть, в них немає мотиву. У суспільства в цілому не існує мотиву, який би з'являвся зсередини. Він може бути нав'язаний диктатором, там, королем, вождем і так далі. І той повинен мати достатньо ресурсів впливу, а також достатньо пряників і батогів, щоб змусити людей поводитися одностайно. І то на короткий термін, тому ніякі великі імперії довго не існували. Це розпадається, така суспільська природа. Тому українці, по факту, власне, як і протиелітні групи українських, є десь 5 чи 6 різних кластерів, вони поводяться, якщо є зовнішні загрози, вони поводяться синхронно. Тобто нам насправді бракує реальної зовнішньої загрози, якщо ми говоримо про тенденцію об'єднання. Тобто, коли у вас там чи окупація, чи Совєтський Союз, чи ще якась біда, то тоді Україна є дуже достатньо одностайною, згуртованою, бо є зовнішній виклик, який реально загрожує особистісному рівню існування. Коли цього немає, бо воно таке імітуюче, то з'являється абсолютно така глибинна і давня федералістська тенденція, я б сказав, радше земельна. Бо федералізм – це політичне поняття. І люди в різних регіонах мають різні акценти в своїй поведінці, в інтерпретації, знов-таки різний клімат, ландшафт, прості речі. Тому треба зрозуміти, що ми дуже різні, б, що це нормально, в жодній країні світу не знайдете одностайності при ближчому розгляді, ці країни і їхні сегменти всередині себе достатньо сильно, не те, щоб ворогують, а м'яко кажучи, не люблять один одного. Нещодавнє інтерв'ю Умберто Еко про Італію, де він каже, що Італія взагалі вигадана країна, складена штучних міст, з міст держав фактично. Так? А я думаю, що абсолютно унітарні з зовнішньої точки зору Сполучені Штати, де південь і північ досі мають абсолютно різні уявлення про власну історію і про ставлення один до одного. То будь-яку країну візьміть, Великобританію, навіть історія створення Великобританії до цього часу говорить про те, що ірландсько-британські проблеми є невирішальні багато сотень років вже по суті справи. Іспанія з басками і так далі. Це нормальний стан країн. Ми чомусь в своїй такій меншоверкості історичній вважаємо, що всі інші країни, вони досконалі і сильні, ми от бідні, у нас тут проблеми. Абсолютно такі самі проблеми, що у всіх. Люди, скоріш, однакові. А з точки зору, власне, повторюсь, їхньої біології, соціальної поведінки, і відрізняються способи рефлексії. Тому є різні нації, тому є різні раси, різні національності.
А цей комплекс меншовартості, про який ви говорите, це один з тих архетипів
Я вважаю, що це один з архетипів. Він мотивований, по-перше, самим генезисом, історичним генезисом, навіть політичним генезисом створення української нації, бо найбільш ефективно на цій землі люди працювали тоді, коли вони працювали тут в волі гастарбайтерів. Тобто, коли приходило сильне зовнішнє управління, і починаючи від нормандської доби Київської Русі, і закінчуючи совєтською властю, коли казали, що лучший єфрейтор то хохол. Тобто українці тоді дуже функціонально і плідно працюють, і ефективно. Як тільки вони починають щось очолювати і очолювати, і тут значить, на очолюванні все закінчується, на жаль. Або починається, не закінчившись. Тому меншовартість, вона проявляється фізично в такій вульгарній критиці удаваних або реальних конкурентів. Люди сильні і впевнені в собі не критикують нікого назовні, бо вони не цікаво. Знають якимось своєю справою. Там. Як колись сказав Черчилль, коли його спитали, чому в Британії немає антисемітизму, він сказав, що а ми не вважаємо, що, що євреї розумніші за британців. Ти скромно. Хочу їх критикувати. Мені гірше.
Але здебільшого ми бачимо, що все-таки ті люди, яких ми найчастіше бачимо, нехай по телебаченню, тобто ті, кого вважають нашою елітою, вони і займаються критикою один одного. Тобто, чи є вони еліта?
Ні, вони не є елітами. По-перше, ми бачимо тих, кого нам показують. А це є прямий наслідок грошових впливів, ситуативних політичних розкладок і прогресуючого дебілізму українського телебачення по факту. І це, до речі, маркетинговий вихід не тому, що воно якби ниться по природі своїй, а тому, що в бажанні розширити контент, рівень передач мусить спускатися до максимально дебільного, щоб дивилися навіть люди абсолютно примітивні. Таким чином є охоплення аудиторії – це реклама – це гроші і так далі, коло замкнулося. Тому, кого нам показують, то вони не показують. А серед них можуть бути більш або менш цікаві люди, але вони, повірте, вони значно цікавіші поза телеекраном, ніж в екрані. Тому що найцікавіші розмови на телебаченні, де я часто буваю, відбуваються, коли камера вимикається. Класика жанру. Тому, бачите, еліта, яка приймає рішення, вона, я б її швидше зарахував, можливо, до аристократії. На шляху елітотворення мусово будь-які нації пройти певні етапи. І спочатку є такий значить, посполитий бандитизм, який в Європі там був, можливо, тисячу років тому, так? Потім їх нащадки їхні стали баронами, графами і феодалами, потім з тих баронів, графів і феодалів з'явилася аристократія, яка була легітимізована вже якимись законними, підзаконними актами, а вже нащадки аристократії стали елітою. У нас є досі якби цей бандитський період. Я тут без негативної конотації кажу, це такий просто етап. Більше того, система функціонування там, злочинного світу, вона досить ефективна. Бо вона ґрунтується на якихось дійсно правилах і системі цінностей, і вона закріплена кров'ю. І це, як завжди показує історія, дуже сильний аргумент для того, щоб люди працювали так, як їм кажуть. Тому поки ми цей етап, його зараз починаємо переживати, ми дійсно виходить в минуле вже. Але 20 років для історії це навіть не секунда, це якась мілісекунда, це ніщо. Тому ми знов-таки в своїй такій україноцентричності думаємо, що це той термін, ми можемо тільки змагатися цим з росіянами, які ви зараз сказали, що ми от-от розвалимося і впадемо, а ми ось підкрутимо дулю з 20-річних пальців і кажемо, ага, от вам, значить, і тим втішаємося. але більше ні на кого в світі це не впливає, бо це і не термін ніякий, і нічого. Але на такому рівні містечковому воно працює, це ж дрібниця приємна.
От також на запрошення журналу «Єсть» приїжджав Сергій Дацюк. Угу. І він говорив, що...
Мій товариш.
От що українська еліта, вона зараз або емігрує за кордон, або йде в внутрішню еміграцію. І Україні в такому випадку залишається просто загинути, як державі такі, яка вона є, аби на її місці з'явилася якісно нова держава. Тобто, чи справді все так трагічно?
Ні, Дацюк дуже гарний методолог і цікавий філософ, але він підходить до системних явищ з точки зору тієї логічної, в кантівської, в лапках, парадигми, в якій він сам існує. Звичайно, якщо намалювати точку А, точку Б, то його лінія проходить в точку С, і з цієї точки зору він правий. Але живі системи розвиваються з інакшими закономірностями. Це називається фрактальністю, такий підхід. Тому є фрактальна психологія. Ну, ви не можете з допомогою якби, лінійного мислення продемонструвати чи показати, як росте дерево. Його можна описати з точки зору фракталу. Так само і живі системи. Тобто є дуже багато точок біфуркації, які коригуються в кожній хвилині. Ми знаємо, що дерево буде рости вгору. Це якби аксіома, і для цього дійсно достатньо математики, логіки і Канта. Але ми не знаємо, якою воно буде породи, доки виросте, чи буде в ньому якісь плоди і так далі, і тому подібне. Не кажучи на те, чи можна з нього потім робити якісь меблі. І все, що можна робити з деревом чи під деревом. От, власне, тому Дацюк мислить як гарний середньовічний філософ. В цьому сенсі він такий самий есхатолог, як і його колеги 300 років тому, 400. І це по-перше. По-друге, коли ми говоримо в категоріях зламу чогось, що може зламатися, ми випускаємо з уваги те, що людина... особливо українська людина, вона дуже м'яка і піддатлива. І вона, з одного боку, дуже терпляча, страшенно терпляча. Це одна з таких сумнівних чеснот, які у нас є. Друге те, що в масі своїй суспільство завжди має величезні амортизаційні запаси, особливо наше. Ми пристосуємося до будь-чого. Ми і комунізм пережили, і голод пережили, і я думаю, що навіть нашестя інопланетян переживемо. Не кажучи вже про наступні вибори. Ну, взагалі не проблема. Індивідуальна людина адаптується ще простіше. Тому, якби у нас було таке стивне, тверде суспільство з жорсткою системою, з абсолютно чіткою, прозорою банківською системою, звичайно, воно би захиталося, розвалилося при перших подихах європейської кризи. А так у нас 70% економіки в тіні. Вона собі в тіні, як і жила там, тисячі років тому, так і зараз живе. Вони не знають, що це тіні. Так живуть люди і нормально собі. Тому я в цьому сенсі не є прихильником боротьби з корупцією. І швидше прихильником. Це ідіотизм фактичний. Ніде в світі ніхто нікого не поборов корупцію. Можна тільки регулювати на якихось там розумних меж. Робити з неї податкову систему, чи ж таке. Бо це людські стосунки. Світ так побудований, людина так побудована.
А от ви також говорили про страх, от як перманентну ознаку взагалі, напевно, нашого суспільства. Який страх основний для українців?
Я коли працював з концептом страху, я виходив з того, що в моїй системі людської психіки страх – це усвідомлене розуміння того первинного хаосу, який є в глибині кожної людської істоти, можливо, не тільки людської. І коли цей імпульс енергетичний, хаотичний піднімається до рівня свідомості, він викликає певну тривожність, і люди, сильні його долаючи, стають сильними, сміливими людьми. Люди, які його пропускають в неадаптованому вигляді, в свідомість, стають боєгузами. Я не розділяв би, тобто я не наділяв би українську націю якоюсь одною категорією, бо в ній абсолютно присутні і ті люди. Інша річ, що люди полохливі і боєгузливі краще адаптуються, довше живуть. І, можливо, навіть успішніші. А герої, вони живуть коротко, яскраво вмирають і не лишають по собі дітей. Як відомо з прикладу Тараса Бульби. От якби і власне українська історія. Тому з точки зору такої, значить, євгеніки чи якоїсь соціальної біології, завжди я дивуюся, чому українці пишаються тими людьми, які не продовжувались в ЄРІ, а просто продемонстрували вірність і послідовність тим принципам, які більше ніхто у них фізично не унаслідував. Ну, можливо, духовно і ідеологічно так, але всяка жива система нажива тоді, коли цей рід продовжується по факту, і родинне виховання воно є найсильніше, наймогутніше. Ніяка школа чи церква з ним конкурувати не може, не могла би.
А от, власне, щодо самої соціальної психології. В свої часи, ну, експерименти в цій науці багато чого показали людям. Там і експеримент з Тем Мінгуйма, і Стенфордський тюремний експеримент. А що зараз є такого цікавого в соціальній психології? Що нового може запропонувати людям ця наука?
Я думаю, що стара соціальна психологія в 70-х роках закінчилася. Бо ті експерименти, про які ви говорите, показали дослідникам і їхнім спонсорам, що людська природа значно похмуріша, ніж можна було би собі про це думати. І ми це діло швиденько згорнули до простих експериментів, як поводитися продавцю гею в чорному кварталі, чи як там жінці-феміністці поводитися в Східній Європі, і як не будуть реагувати, і що таке сексохраш і інші дурниці. Якби на цьому ця лінія експериментальна, я думаю, закінчилася. Але розвивається, отримувано нове дихання, як мені здається, те, що раніше називалося культурною антропологією і психологією культури. Бо сама антропологія, маючи в основі свої когнітивну психологію, вона вже дійшла до певної межі, коли вона зрозуміла чітко, що дискусія про те, що такий міф і ритуал неможливо без врахування психологічних особливостей людей, які, власне, є інструментом відтворення міфу і ритуалу. І з'явилося кілька цікавих тенденцій і шкіл в культурній психології. І там навіть термінологія ще не уставлена. Але, наприклад, є теорія артефактів, здається, Коула, яка говорить про те, власне, про те, що про створення, ну, трошки похоже на гештальт психології, про відтворення людьми реальності через створення уявних якихось категорій. Ми говоримо про Майдан. А це в чистому вигляді якби теорія артефактів, звичайно. Є психоаналітична теорія, так само вона в цій культурній психології дуже активно функціонує. Тобто те, що Курт Левін свого часу почав чи продовжив як ідею про те, що ландшафт і клімат формують характер, у нього там одна з ранніх його робіт, посприжачна Першій світовій війні, є дуже хороша. Оця тенденція, думаю, буде розвиватися, і вона зараз дуже в активному процесі. Вона безболісна, я повторюся, для спонсорів, бо вона не дає прямих висновків про які би понижували самооцінку людей, що дуже важливо. Але вона має перспективу, бо вона заступає, скажімо, чи продовжує ті такі глухі кутки, в які зайшла релігія, філософія, тобто науки, які працювали в старій парадигмі, природничі наукові. Ну і з іншого боку, так само в певний закуток зайшла і гуманістична психологія, ну от, ну, Беселенський інститут, такий, як ескапізм, да? Люди там сидять собі на березі, медитують, ну і все у них добре, ну, амінь. От. Тому, оскільки культура, хотіли б ми цього чи ні, навіть незалежно від соціального устрою, вона все одно існує і буде існувати, а людська природа є стабільна, тут вже є система координат. Є стабільний чинник, такий як людська психіка, і динамічний, як культура. І от на стикові цих явищ, думаю, що соціальна психологія отримає нове дихання.
Ще таке питання, напевно, більше для журналістів. Скажіть, от у 2010 році ви говорили, що в нашій журналістиці найбільше бракує журналістських розслідувань, якісних. От минув майже рік, щось змінилося в цьому плані?
Що я казав?
Що в українській журналістиці найбільше бракує якісних журналістських розслідувань.
Змінилося Газета Експрес. Я вважаю, що це блискуче розслідування. Я не думаю, що воно не чисто журналістське, як всі хороші журналістські розслідування. Тому що я масштаб, як мені здається, використав якісь допоміжні сукупні ресурси. Але по факту так. От, це так, ну, прецедент. Непоганий, скажімо, як як приклад, без перебільшення багато загальноукраїнського масштабу. Ну і мені це не байдуже, бо я про Сурчука писав сам, і статті написав. Але от, ну, слава Богу, що так. Ясно, що журналістські розслідування, які існують там чи в українській правді, чи де, вони мають в основі свій грантівське походження. Що знову таки не добре, не погано, просто по факту. Це дозволяє журналістам бути достатньо незалежними в динаміці цих розслідувань, але розслідувати тих, хто в кого скільки вкрав, це можна в Україні можна нескінченно. Бо все одно хтось в когось щось вкрав. Все, що там дорожче там, певної суми грошей, воно все вкрадене. І всі це прекрасно знають. Тому тут є певна така журналістська гра, такий секрет Полішинеля. Ах, ми дізналися, що він корупціонер. Ай-яй-яй. І такі, значить, наївні очі, що... А раніше, а при тим 20 років ніхто про це нічого не знав. Ну, такий трошки дитячий садочок, але це, можливо, моє вже таке бурчання. Тому що я не люблю, коли очевидні речі видаються за відкриття, як в п'єсі пана Мольєра, герою пану Жодену казали з великим піететом, що він дивляється, розмовляє прозою. Так само, ох, бачите, так, значить, що він розслідує. Корупціонери кого. Це, хоча підхід технологічно правильний, якщо стати на бік журналістів, це те, що Остап Бендер, коли створив свою «Меча і Орала», кожному казав, що там я дам вам парабеллу, значить, і всі падали непритомними перед цим, там, в якому боку служили.
Так. А тоді, ну якщо все-таки наші журналісти ці в розслідуванні займатися не тим, хто в кого що вкрав, то як думаєте, куди треба звернути цей вектор?
Ну, послухайте, наша журналістика переживає фінансову кризу, як і вся система фінансування чого-небудь. Хороша журналістика повинна добре оплачуватися. Добре оплачувати журналістику можуть тільки ті люди, які були впевнені, що ця журналістика працює на них особисто. Ну і це якби логічно і закономірно. Ну, не будемо же ми знову таки після цих слів вірити в те, що хтось дасть гроші на те, що щось там прослідує проти нього самого. Ну, звичайно, ні. Держава теж не дасть грошей, бо держава – це ті самі люди. Тому ну, за копійки вони її напишуть на копійку, ну, що ви не хочете. Я тут не бачу якогось... По-перше, не бачу проблеми в цьому, що існує такий стан справ, бо насправді, будемо відвертими, немає великого суспільного запиту на це. Бо, люди і так це все знають. Ну, хай подивиться наліво-направо по сусідах, що нашим журналістам, що в газеті прочитав. Не бачить того кожен день. Вийдіть на вулицю, подивіться на вартість автомобілів, на яких їздять їхні сусіди. Наші ніякі розслідування. Немає запиту на це, де стилістика промовляння до народу, вона вигадана. Люди говорять або переважно матюками про це, що абсолютно щиро і справедливо з їхньої точки зору, або не говорять. Ну, і так все ясно. А журналісти якби хочуть так, значить, щоб і хрестики, і труси було, і те, і все, і ну, так не буває. Тому, можливо, питання якості не в тому, що вона якість, нема системи координат, в якій цю якість можна оцінити. Так? В західній системі журналістики є там певні школи, певна тенденція, є видання, і зрозуміло, це. А у нас сьогодні, значить, це видання такого кольору, помінявши власник, ті самі журналісти, він міняє кольор, ну, якби, з точки зору наоборот. І всі до цього звикли, ж головне. Всі звикли.
Скажіть, а до вас таке питання як до літератора. Ви свого часу писали в стилі фентезі, а чи не плануєте повернутися до цього?
Я пишу. Я повернувся, я пишу, я працюю зараз над романом власне в жанрі постапокаліпсису. Мені порадили з нього зробити навіть трилогію. Тут от яка справа. Я, будучи людиною достатньо єхідною і скептичною, зовсім не збираюся, по-перше, я достатньо люблю писати в стіл і думати, що там хтось колись публікує якісь там мої там геніальні рядки, які нікого не будуть потрібні. Ну, все, що я пишу, я продаю. Одним з моїх натхненників з точки зору маркетингу своїх творів був Стівен Кінг, про якого я збирався писати дисертацію, коли стажувався в інституті літератури, досліджував його творчість. От, власне, як треба продавати свої твори. У нас погано з ринком цього діла. Тобто з творчістю у нас все в порядку, у нас є багато цікавих дійсно. Я не маю на увазі спілки, це окрема смішна тема. Але в нас є багато цікавих літераторів і поети прекрасні, без перебільшення. це зовсім не ті люди, які засідають на якихось посадах. Тому, по-перше, мені як письменнику абсолютно немає потреби розкручувати своє ім'я, яке воно і так є. А по-друге, я до цього ставлюся як до продукту, який, якщо його не купую, то я ще погано пишу. Тому мені треба чітко прораховувати власне в цьому жанрі, що було зроблено і як воно буде виглядати. Я все, тому що я почав зараз дві книжки водночас. Одна це власне продовження «Тремтячих еліт», і можливо вона легше напишеться, бо я розумію дуже чітко, що в ній має бути. Вона називається «Галюцинуюча спільнота». Бо власне читачі першої книжки сказали: «Добре, це про літа, тепер про нас». Ну, я сказав, ну добре, тільки потім не нарікайте. І, власне, ну, в назві вже зрозуміло, як я, значить, оцінюю тип суспільної поведінки. І, власне, це часткове пояснення того, про що ми зараз говоримо. Ми галюцинуюча спільнота. Причини цих галюцинацій колективних різні, але вони є. І от, власне, ці дві речі, тому вона так, значить, змагається з одного боку. Ну, а крім того ж, існує поточна робота консультаційна, яка, власне, і приносить основний прибуток. Тому що письменники, які живуть з продажі власних творів, це такий самий міф, як і десятки різних культурних міфів. От вони або обманюють, можливо, навіть самих себе. Я точно не належу до цієї категорії людей. Я може вчу інших обманювати себе, щоб їм легше живося, як всього, але себе точно дурити не буду. Тому я просто чекаю, потрохи воно пишеться, мені це цікаво попишу.
От скажіть, ви щойно згадали про консультаційну роботу. Це те, що ви були колись перед президентськими виборами, ви консультуєте наших депутатів чи?
Я займаюся соціальною психологією і як фахівець. Прикладник, я би так сказав, я маю абсолютно різні профілі діяльності. Це і там якийсь профайлінг, і передбачення ризиків. Тобто, ну, точок прикладання справді дуже багато, і мені значно легше в цьому, бо я людина відома, до мене звертаються різні люди і в період виборів, і поза виборами. І тут нюанс, власне, той, що мені і немає можливості, немає потреби називати людей, з якими я працюю. Ну, відомі люди, там я з Тимошенко працював, це ніякий не секрет, слава Богу, 9 років я з нею працював. Але це, знову таки, коли мене починають розпитувати, ну, щось там про кого можу сказати, але далі то вже з серії, що, знаєте, як згадати є, що, а дітям розповісти нічого.
Добре, тоді, якщо дозволити наостанок, таке, напевно, більше для мене питання, скажіть, яка ваша настільна книжка? Принаймні зараз.
Ну, то, яку пишу, настільна книжка.
Добре, не ваша. Що порадити
прочитати? Я не тримаю на столі книжок. Я по-перше читаю в електронному вигляді багато. Але я собі електронна книжка. Що я зараз читаю? Я зараз читаю наукову літературу, бо я зараз вертаюся в Київ, у мене зранку в суботу тренінг по особистим комунікаціям. До того я читаю те, що знаходиться в рамках отих двох творів, які я почав. По-перше, я начитую якісь антропологічні і наукові книжки. З того, що я ще не дочитав, це роботи по історії канібалізму, наприклад. Дуже цікава тема.
А тоді з фентезі?
З фентезі щось це останнє читав. А, ні, не фентезі, постапокаліпсис. Якось це полізти і подивитися. Останнє, що я прочитав, я прочитав цю скандинавську трилогію, яка була екранізована, то я пам'ятаю назву. Це «Діючи наша грає з вогнем», «Дійсна, яка підриває підрені замки», її прочитав. Потім ще була, прочитав недавно скандинавського трилера, який називається «Гіпнотизер». Теж дуже зграбно зроблений. А то я постійно читаю новинки, але переважно західні, не перечитую. Кінга під куполом останнє, що таке було цікаво, мені дуже подобається стиль писання. З фентезі, з класичного фентезі нічого такого немає, що мені зараз подобалось, ну крім тої класики, про Короля Лева і так далі. А, було дуже гарне оповідання, здається, Харлан Еллісон, «Парень і його собака». Коротке оповідання, блискучий переклад. Да, можливо, я плутаю автора, воно невелике, там десь 20 сторінок. Постапокаліпсис, блискуче написано, дуже жорстке, з таким сленгом, значить, з матюками перекладено, але ну, дуже гарно просто зроблено. Трилогія, що це називалося? От мене на прізвище, скільки дуже багато читають, я знаю, що нема потреби запам'ятовувати, я подивлюся, як це називається. Якщо треба, я можу спеціально.
Так, то я вам потім...
Так, скинеш, я тобі все напишу.
А скажіть, а з українських?
Тут катастрофа, чесно кажучи. Але от щиро кажучи, я буквально останніми днями прочитав вірші Жадана.
А через...
Кілька днів назад Дмитра просидів Жадана, прийшов прекрасно. Ну, тобто я не відстежую спеціально, бо ну, знов таки мені, коли я знаю людей, я знаю, що не можна написати. Це для мене не так важливо, не так цікаво. Потім, як сказав хтось з класиків, що багаторічної давності, що якби я постійно такий робив, що перечитував ці дурні книжки, якого написав свої власні. Ну, тут можна взяти, звичайно, дурні слова в лапки, але ну, після Ліни Васильівни мені щось якби розхотілося в якийсь час зробити паузу з українською прозою.
Після сумасшедшого мається на увазі. Угу. А чому так?
Ну, мені, якби, я про це написав, я завжди, якщо мене щось там заторкує, я завжди про це пишу і забуваю зразу, щоб не тримати в голові, не носитися з цим. Написав, чистий психоманіж, написав, людям розказав і забув. Я писав про це, що, ну, по-перше, лінолюби зробили Костенко побережжя послугу цим скандалом довкола. По-друге, це з точки зору, знову таки, літературної майстерні, це композиційно ну, не роман. Або якщо це і роман, то, можливо, 100 років тому, це ж не Шарлотта Бронте. Це не можна назвати романом. Воно не дотягує в багатьох параметрах до того рівня, на якому воно знаходиться. Якби це писав ну, якась письменниця там середні роки, ну чому ні, да, це така публіцистика. Але це те, що ви можете змішати десяток блогів в міксері, якому в електронному, і у вас буде абсолютно такий самий твір. І це, звичайно, прикро, бо вона геніальна поетеса і серйозний культурний феномен для України важливий. І просто, коли це, хоча б з дочкою ви порадилися. Оксана дуже тимуюся толкова дівчина. Тому таке було розчарування, чесно кажучи, хоча, можливо, її розчарування нам наперед не було. Бачите, українська проза, вона традиційно бабрається в системі координат, започаткованих 19 століттям. Бідні селяни, земля, межа, пани, значить, ми повстанемо і так далі, тому подібне. Ну, то все те саме, яке перелисовується. Тобто зараз з'являється молоде покоління, яке має цікаві ідеї, але яке абсолютно не має відчуття мови і переважно не має відчуття мови. Тобто, скажімо, цікавий був ранній Дереш, безумовно. Саме тому, що він, коли ти його читаєш, людина, яка має літературну освіту, прекрасно розуміє, звідки ростуть ноги. Так би немає трьох думок. Але діти, які ним захоплювалися, то цього не читали, може, і слава Богу, і тому. Ну, так, і так буває в історії культури і мистецтва. Нічого цьому дивного немає. Тому ці поконяння ящиці були дуже симпатичні речі. З точки зору мені було цікаво, як психологи, які від резонансів впливу не справляли. Покоління Якова Лиса, геніальна річ, абсолютно геніальна. Причому я Володю Лиса дуже добре знаю, з ним когось працював в газеті Луцька. Я в житті не міг подумати, що він напише такий геніальний роман. Просто по характеру, по темпераменту, він такий меланхолійний, завжди був спокійний, прогнози погоди робив. І все, і це, а це блискуча просто річ, ну просто блискуча. Оце ну, така література, ну, можливо, тут я суб'єктивно не знаю, з яких причин, але дуже добре під оглядом, власне, художнього. Шкляр, яким всі зачитуються, це Вальтер Скотт. український. Тобто теж без перебільшень, знову таки, якщо там якось придивлятися, але він буде легко перекладатися іншими мовами і так далі. Тому я Куркова часто читаю, мені подобається, як він легко пише і вважає українським письменником. Якщо брати з таких, пригадую собі, що я читав, воно зараз виходить, прочитав. І я швидше дивлюся, на жаль, я не стежу за мейнстрімом, бо немає якоїсь системи цього відстежування. Я дивлюся по резонансу, і тоді вже там нахожу вже прочитати щось підряд. Матіосто. Тобто ці всі «Солодка Даруся», да? Тобто ті речі, які дійсно падали на якийсь ґрунт і отримували суспільний резонанс, і вони це було абсолютно заслужено. Це нещасність української літератури ситуативно, воно добре тим, що дурниці ніхто не спонсорує. Як дурне, так воно і на голову не пробивається. Щось хороше, то воно дійсно було отримає справедливо заслужений резонанс.
Добре, дякую вам. Ми раді.